Vi ste uz SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite s nama, slušajte program na Srpskom. Od danas građani Beograda mogu da posete jedinstvenu foto izložbu pod nazivom Maske Toresovog Moreusa u Etnografskom muzeju u Beogradu. Izložbu su juče svečano otvorile ambasadorka Australije u Beogradu Ruth Stewart i pomoćnica ministra kulture Srbije Slavica Trifunović. Hranislav Nikolić reći će nam više o tome.
Na 20 fotografija velikog formata prikazana je bogata istorija pravljenja maski na ostrvima ovog Moreusa koje se nalazi između Severne Australije i Papua Nove Gvineje i dočaravaju deo australijske kulture koja do sada nije viđena u Srbiji. Postavka je realizovana u saradnji sa Nacionalnim muzejom Australije, Etnografskim muzejom u Beogradu i ambasadom Australije u Srbiji. Publika će tako, posle više od 12 meseci pandemije i nošenja medicinskih maski, moći da pogleda maske u drugačijem kontekstu. Jedna od specifičnosti Toresovog Moreusa jeste nošenje prelepih dekorisanih maski. One potiču iz tradicije i duhovnosti, a njihova izrada danas predstavlja način oživljavanja te umetnosti i kulture. Nošenje maski koje su najčešće od drveta, ali i od oklopa kornjače, i rituali koji su sa tim povezani, menjaju identitet onog koji na licu ima masku i otvaraju kanale komunikacije sa precima, kazuju tamošnji ostrovski običaj. Prisutnima se najpre obratila Slavica Trifunović, pomoćnik ministra kulture i informisanja.
Najbolji način da se upozna jedna zemlja jeste kroz nasleđe naroda koji vekovima stvara na tom tlu, ali i kroz savremeni umetnički izraz koji to nasleđe dobija u novije vreme. Današnja izložba, fotografija, izraz je savremenog stvaralačkog dijaloga sa kulturnim nasleđem i kreativnog odnosa prema njemu, kao i svesti o ključnoj ulozi kulture u razvoju celokupnog društva. Takođe, ovo je jedinstvena prilika da se na neposredan način javnost i Beograda i Srbije bliže upozna sa kulturnom raznolikošću i jednim delom bogatstva nasleđa naroda koji naseljavaju veliku teritoriju Australije. Posebne geografske odlike i životne okolnosti u kojima su obitavali i stvarali ljudi naseljeni na ostrvima na razmeđu dva okeana pokazuju se i na ovoj izložbi. Kroz spoj etnografskog znanja i umetničkog stvaralaštva pred posetiocima se ukazuje živa tradicija koja opstaje kroz vekove, čuvajući svedočanstvo autohtonosti, ali i međusobnih kulturnih uticaja naroda. Ova izložba nas posebno raduje jer je potvrda da ni udaljenost naše dve zemlje, kao ni pandemija COVID-19, nisu prepreka da naše institucije sarađuju i da njihova zalaganja dobiju veću vidljivost. U prethodnoj godini nekoliko važnih inicijativa bilo je odloženo iz već poznatih razloga. Verujem da će ova današnja izložba biti vetar u leđa za realizaciju tih planiranih događaja, ali i podstrek da se uspostavi dinamičnija i kontinuirana saradnja i razmena sa australijskim kolegama u oblasti i kulture informisanja.
Izložbu je otvorila njena ekscelencija, ambasadorka Australije u Beogradu, Ruth Stewart.
I'm really delighted to be here today at our small COVID safe opening of the exhibition Masks from the Torres Strait Islands.
Veliko mi je zadovoljstvo da sam u prilici da otvorim i da svi budemo na ovom malom skupu danas koji je u COVID vreme ipak nešto izuzetno i da mogu da vam predstavim ovu izložbu koja donosi jedan novi deo kulturnog nasleđa Australije koji možda do sada niste bili u prilici da vidite. Te u tom smislu velika čast za nas što smo mogli da ovo priredimo.
So we've been thinking of having this exhibition for quite some time.
Već neko vreme smo mi zapravo razmišljali i hteli da priredimo ovu izložbu. Zapravo ta naša ideja potiče još iz vremena pre COVID-a, iz 2019. godine.
And for people's context, this is an international traveling exhibition developed by the Gab.
Samo da dam jedan širi kontekst, znači, ali dobro, to ste već čuli, da je ovo putujuća međunarodna izložba koja je nastala u saradnji sa Gab Titui kulturnim centrom, a koju je sproveo Nacionalni muzej iz Australije.
And for those of you who don't know, the Torres Strait are the very small islands.
I želela bih samo da napomenem da je Torresov Moreus, dakle taj veliki broj ostrava koji se nalaze u tom prostoru, zapravo jedan kulturni spoj između Australije i Papua Nove Gvineje i zapravo spoj predstavljaju, Torresov Moreus predstavlja vezu između Australije i melanežanskog naroda koji nastanjuje taj predeo, koji je pun tih malih ostrava.
I'm very conscious that when people think about Indigenous Australia, they often think about Australian Aboriginal culture.
Htela bih da dam samo još jednu napomenu, ukoliko do sada niste bili u prilici da se susretnete sa kulturnim nasleđem Torresovog Moreusa. Prosto kad se govori o kulturnom nasleđu Australije i starosedeocima, uglavnom ljudi razmišljaju ili imaju na umu aboridžine, ali ove dve kulturne grupe ne smemo da prosto pomešamo, jer se stanovnici Torresovog Moreusa pripadaju jednoj drugoj grupi, dakle oni su melanežanskog porekla i ne treba ih mešati sa aboridžinima.
And I'd like to finish by saying a few words about masks, because when we started planning this exhibition, we really had no idea that masks would become such a prominent part of all of our lives. And
htela bih još jednu stvar da napomenem, da naravno mi pre nego što smo počeli da razmišljamo o maskama, nije bilo ni govora ni o COVID-u, ni o maskama koje su postale svakodnevni deo našeg života i koliko god se razlikujemo po tome kako doživljavamo ove maske koje danas nosimo, neko ih smatra bezbednim elementom i drago mu je, nekome i baš i ne prije i želi što pre da je skine. Prosto ove maske koje vam donosimo na ovoj izložbi, kao što je direktorka Etnografskog muzeja takođe primetila, predstavljaju i pokazuju da su maske univerzalni deo kulturnog nasleđa i da bez obzira da ih ima u svim kulturama, da su deo svih tradicija i običaja i da one prosto nisu nešto što treba da nas razdvaja, već naprotiv treba da nas zbližava, da se bolje upoznajemo, da upoznajemo istoriju i tradiciju i kulture različitih zemalja. Te u tom smislu želela sam da naglasim da su ove maske nešto što će nam približiti, zahvaljujući kojima ćete prosto moći bolje da upoznate kulturno nasleđe ovog predela, a onda samim tim i Australije.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.